ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşev Bakıya gəlib, onun səfərində məqsəd nədir? Bakının Nizami rayonu Keşlə qəsəbəsində yerləşən və Şanxay adı ilə tanınan ərazidə insanlar necə yaşayır? ABŞ-da məktəbdə atışma. Mühacir biznesi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşev Bakıya gəlib, onun səfərində məqsəd nədir? Keşlə qəsəbəsində yerləşən Şanxay adı ilə tanınan ərazidə insanlar hansı şəraitdə yaşayır?
Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Bakıya səfər edib. Bu səfərdə məqsəd nədir? Şərhçilər Rusiyanın dəstək dalınca gəldiyini düşünürlər. Azadlıq Elayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Bakıda fəaliyyət göstərən hostel qapadılıb, mentalitetə uyğun deyil deyə. Bakının Şanxayından reportaj, qatar reislərinin bir addımlığında illərdir ki, yaşayanlar hələ də köçürüləcəkləri günü gözləyirlər. ABŞ-da məktəbdə qanlı olay, ölənlər arasında şagird də var. Rusiya Təhlükəsizlik Şurası katibinin son Bakı səfərini şərh edən təhlilçilər iki əsas məqamın üzərində dayanırlar. Moskva Bakıdan terrorla mübarizədə və Suriya məsələsində dəstək istəyir. Təhlükəsizlik Şurası katibi Nikolay Patruşev aprelin 10-da Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Azərtac Rəsmi İnformasiya Agentliyinin görüş haqqında məlumatında deyilir.
Patruşev qeyd etdi ki, təhlükəsizlik təmin olunarsa iqtisadi, mədəni və bütün digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafında hər hansı bir problem ola bilməz. Bugün beynəlxalq aləmdə vəziyyətin kifayət qədər gərgin olduğunu qeyd edən qonaq, səfəri zamanı Azərbaycan tərəfi ilə beynəlxalq və regional təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirə olunacağını vurguladı.
Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının internet saytı xəbər verir ki, Patruşev həm də Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə görüşüb. Tərəflər yaxın şərqdə, xüsusilə də Suriyada yaranmış siyasi vəziyyətə diqqət ayırıblar. Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri politoloq Hikmət Hacızadə deyir ki, indi Rusiya Suriyada ABŞ-la üz-üzə qalıb və ola bilsin ki, Rusiya regionda gərginliyin arta biləcəyini nəzərə alıb, Azərbaycandan dəstək istəyir. Bu dəstək məlumat mübadiləsi Azərbaycan üzərindən hərbi uçuşlar təşkil etmək, nəqliyyat infrastrukturundan yararlanmaq ola bilər.
Belə şeyləri əvvəldən danışırlar ki, sonra asan da olsun, birdən nəsə fövqəladə bir hadisə olar və o dəqiqə məsələ tez həll olunur. Əgər əvvəlcədən danışılıb. Yəni hərbi infrastruktur məsələsidir. Hərbi əməliyyatların belə deyək, təmin edilməsi məsələsidir. Məlumatdır, nəqliyyatdır, bax belə bunlar. Əlbəttə ki, o demək deyil ki, Azərbaycan harasa ordu göndərəcək. Amma bax, mən dediyim bu şeylər danışıla bilər.
Mövzuya birazdan qayıdacaq, bizimlə qalın. Bakıda mentalitetə uyğun deyil deyərək hostel bağlanıb. Azadlıq prospektindəki Freedom Hostel 3 aydır ki, işə başlamışdı. Sahibi Caməddin Murtuzayev deyir ki, hələ hostel açılmamışdan qonşu onlardan polisə şikayət etmişdi. Elə hostel açılandan sonra da bu şikayətlərin ardı arası kəsilmir.
Orqanlara zəng eləyib, çox belə yalan məlumat yayırdı hostella bağlı. Bura əxlaqsız yuvadır, burada banditlər, banditə oxşayan adamlar gəlib çıxırlar. Nəsmi rayon polis idarəsinə bizi dəvət eləyiblər və biz gələndə Da bu qonşu kişi də orada idi. Öz şikayətləri yəqin bizdən qabaq hər şeyi deyib. Biz girəndən sonra bizə dedilər ki, biz ola bilməz ki, hostelda bir lisenziya olmasın ya da icazə olmasın. Mən göstərdiyim vəyin və icarə müqaviləsi bu əsas deyil iş üçün. Belə bir hostellər bizim mentalitetə uyğun deyil.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vüqar İşxəmmədov deyir ki, hər hansı mehmanxananın yaradılması üçün lisensiya tələb olunmur. 2015-ci ildə bu qayda ləğv edilib. Cəmiyyətdən Murtuzayev də vergilərdə qeydiyyat və başqa bütün zəruri sənədləri qaydaya salandan sonra hostelin qapılarını qonaqların üzünə açıb. Amma məhz qonşunun şikayəti bir gün hostelin qonaqlarını da qapı dalında qoyub.
Biz çox xahiş elədik ki, səhərə kimi bizə vaxt verilsin və vaxt verilib səhərə qədər biz onlara başqa bir yer tapdıq, başqa yerə göndərdik onları öz hesabımıza. 5 gün ərzində bizdə qabaqcıl bronlarla gələn qonaqlarımız var, həm də bugün yox, sabah da gözləyən qonaqlarımız var. Biz burada oturub, hostel bağlıdır, biz burada oturub onları gözləyirik, çünki bu adresi gəlməlidirlər. Buradan başqa yerlərə onları, başqa yerlərdə yerləşdirir onları.
Cəmiyyətinin dediyinə görə hosteli sadəcə şifahi xəbərdarlıqdan sonra qapadılıb. Ortada heç bir məhkəmə qərarı yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov da təsdiqləyir ki, sahibkar qanunları pozmayıb. Ancaq qonşuların şikayəti polisin operativ reaksiyası üçün əsas verib. İlkin istintaq aparılıb, iş məhkəməyə göndərilib. Məsələni məhkəmə həll eləyəcək. Son illər Bakı beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bu yolla həm də turizmin inkişafına töhfə verildiyi deyilir. Azərbaycanda hər təbəqədə olan turistin cibinə uyğun xidmət göstərən mehmanxanaların olmasına tərəfdar olan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi də bu şikayətə məhkəmə müstəvisində qiymət veriləcəyini deyir.
Azərbaycanda yalnız yüksək kateqoriyalı mehmanxanaların deyil, ümumilikdə olaraq bütün kateqoriyalı mehmanxanaların 1-2-3 ulduz, eyni zamanda hostellərində inşa olunması, hostellərin yaradılması, onlar tərəfindən turistlərə müasir xidmətlərin göstərməsi bizim üçün vacib istiqamətlərdəndir və bunun üzərində də dövlət tərəfindən müvafiq işlər aparılır. Baş vermiş hadisə bağlı qeyd edə bilərik ki, bu məhkəmə predmetidir.
Tural Qurbanlı da hostel sahibidir, amma Bakıda yox, Tbilisidə. Elə biznesini Tbilisidə açma səbəbi də bu cür əngəllərdən ehtiyatlanmasıdır. Öz təcrübəsindən danışır. Onun da hosteli yaşayış binasındadır.
3 ildir biz burada hostel işlədirik. 3 ildə bir dəfə heç bir dövlət idarəsindən gəlib qapını döyüb deməyiblər ki, hə biz gəlmişik də gəlin görək neyinirsiniz filan və s. Gələn olub təbii ki, gəliblər, sənəd soruşublar, öz dokumentləri, sənədlərini göstəriblər, özlərini təqdim ediblər. Hə biz bu ərazidənik, bu ərazinin məsələn ya polisiyik, ya təhlükəsizlik idarəsindənik, bu bizim əlaqə telefonumuz, nəsə bir problem olsa, sırf təhlükəsizliklə bağlı bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hə, narahatlığa görə üzr istəyir, çıxıb gedirlər. Yaşayış binasının içindədir. Ətrafda qonşular var, ofislər var filan və s. Yəni, onlar üçün hətta daha maraqlıdır ki, bura bir neçə ölkədən insanlar gəlir, nə bilim, maraqlanırlar. Burada həyatda almanca öyrənən bir gürcü var. O, hər alman gələndə o cəhd edir ki, gəlsin onunla danışsın. Yəni, onlar üçün daha maraqlıdır.
Freedom Hostel-dən şikayət edən Fəxrəddin Gözəlovun mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Cəmiyyətdən Murtuzayev isə ümid edir ki, iş hüququ həllini tapacaq və hostelin qapıları yenidən qonaqların üzünə açılacaq. Qatar reislərinin düz bir addımlığında qaynayan həyat, kim işinə, dərsinə, kim evinə tələsir. Az yaşlılarınsa oyun meydançasıdır bu ölüm saçan reislər. Bakıda Şanxay adı ilə tanınan qəsəbədə illərdir ki, durum dəyişmir. Durumun necəliyini isə reportajdan görəcəyik.
Gəlin babayana.
10 aylıq Əli evlərinin yanından keçən qatarın səsinə tez-tez yuxudan oyanır. Körpə nənəsi və ata-anası ilə paytaxtın Keşlə qəsəbəsinin yaxınlığındakı Şanxay adlanan yerdə yaşayır. Burada qatarlar düz qapıların ağzından keçir. Əlinin nənəsi Sevil Hacıyeva buranın veteran sakinlərindəndir. 25 ildir Şanxayda yaşayır. Deyir, özü bu həyata öyrəşsə də nəvələrindən narahatdır.
Biz uşaqlar yola çıxa bilmir. Bayaq parkımız yox. Uşaqları gəzən yeri yox. Hamısı evinə bir-birinin dibində, bir-birinin dibində. Nəyə lazımdır bu yaşayış? 5 gün dünyada uşaq bir hava almaya, bir yerə çıxmaya. Bir yandan yağ zavodun isi, bir yandan reislər. Uşaq çıxdı, yıxıldı, çapılır, əzilir.
Buranın niyə Çinin ən böyük şəhərinin, Şanxayın adının daşıdığını heç kəs bilmir. Bu Şanxayın yastı yapalaq daxmalarından dövlət neft şirkətinin 40 mərtəbəli dəbdəbəli binası. Yeni tikilən hündür mərtəbəli binalar o dəqiqə diqqət çəkir. Bu dəbdəbəli binaların ağuşundasa uşaqlar dəmir yolunun bircə addımlığında oynayırlar. Ancaq uşaqlar bu oyun meydançasının onlar üçün təhlükəsiz olmadığından da xəbərdardılar.
İstəyərdik, yəni vaqonda keçməsin, maşınla keçməsin burdan, rahatça oynayaq.
Və burdan vaqon keçəndə biz qorxuruq. Qorxuruq ki, birdən vaqon adamı kəsə bilər. İlk 3 yaşımda da belə olmuşdu. Vaqon altına düşmüşdüm, amma mən ölməmişdim.
Uşaqlar kimi böyüklər də təhlükəli yollardan keçib gedirlər. Düz dəmir yolunun üstündən maşın yolu keçir. Burada yaşayanlar qəsəbənin 50-ci illərdə gecəqondu kimi salınmasından həvəslə danışırlar. Elə gecəqondular salınandan bəri yaşayanlar da var. Ən böyük arzuları isə nə vaxtsa buradakı adamların normal kompensasiya ilə başqa yerə köçürülməsidir.
Burada neçə dəfə vaqon çıxıb reisdən düzdür. Bax, bura ilə o izə düşüb, amma aşmayıb da. Qabaqda çıxıb evlərə sökənib. Bir, iki, üç il bundan qabaq. Benzin dolu vaqonlar.
Demək olar ki, ayda 2 dəfə, 3 dəfə bu yolda qəza olur. Bir dənə kameranı qaldırın yuxarı, baxın, bütün görün harada yerləşirik biz. Elə hər il gəliblər, çəkiblər, deyiblər ki, hə, köçürüləcək, köçürüləcək, amma heç nə, nə köçürülməkdən xəbər var, nə bir şey. Elə belə də qalır.
Bu yaşayış məntəqəsi Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ərazisi sayılır. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Sevinç Qədirova əhalinin köçmək arzusuna belə reaksiya verir.
Dəmir yolunun ikinci blokpost Böyük Şov mənzilində Şanxay adlanan mənzil. 215 baş geriyik qanunu. Şanxay adlanan yaşayış məntəqəsinin köçürülməməyəcəyi, burada yaşayan insanlara nə təklif ediləcəyi Nazirlər Kabinetinin qərarından sonra bəlli olacaq.
Qatarın səsinə alışanlar, onun xiffətini çəkənlər də var. 86 yaşlı Güllər nənə kimi.
Qatarın gedməyə gəlmə, o qədər örgənişmiş ki, valla. Bir də görsən, gecə yatıram, qatar gəlməyəndə, deyirəm, görsən, nə olub, qatar gəlmir.
Digər böyülü kiçiklə hamı nə vaxtsa buradan köçürüləcəyini gözləyir. O gələcək nə vaxt gələcək, heç kim bilmir. İndilik qəsəbənin tullantı torbaları qatarların künc bucağına qoyulub ərazidən çıxarılır. Uşaqlar məktəbə reislərin üstündə gedib gəlir. 86 yaşlı Güllər nənə yol qırağında örtük toxuyur. 10 aylıq Əli isə qatarın səsindən yata bilmir. Şanxayda həyat beləcə davam edir.
ABŞ-dakı orta məktəblərdən birində aprelin 10-unda qanlı hadisə yaşanıb, öz də şagirdlərin göz önündə. Uşaqlardan biri də elə bu hadisənin qurbanı olub. Hadisənin təfərrüatları reportajda.
Aprelin 10-unda Kaliforniyanın San Bernardino şəhərində silahlı şəxs orta məktəbə daxil olaraq bir müəlliməni və 8 yaşlı şagirdi qətlə yetirib, başqa bir şagirdi isə ağır yaralayıb. Hadisəni törətdikdən sonra o sinifin ortasında özünü də güllələyərək öldürüb. Bütün şagirdlər məktəbdən təxliyə ediliblər. Onlarla psixoloqlar görüşüblər. Az sonra hamı evə buraxılıb. Polisin məlumatına görə hadisəni 53 yaşlı Cedric Anderson törədib. O qətli yetirilən müəllimənin əri olub. İstintaqın ilkin nəticələrinə görə onlar qısa müddət evli olublar və ay yarım bundan əvvəl ayrılıblar. O, həyat yoldaşından nəsə götürmək bəhanəsi ilə məktəbə girə bilib. Polisin verdiyi məlumata görə, Anderson bir neçə dəfə qanunsuz silah tətbiq etməyə və ailə zorakılığına görə məsuliyyətə cəlb olunub.
Qayıdaq Rusiya Təhlükəsizlik Şurası katibinin Bakıya səfərinə. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü politoloq Rasim Musəbəyov deyir ki, danışıqların detallarından xəbərdar olmasa da ehtimal edir ki, Rusiya Azərbaycandan dəstək istəyir.
Hər halda düşünürəm ki, Rusiya bugün kifayət qədər izolyasiya bir vəziyyətinə düşüb, təklənib və ona azı siyasi dəstək ehtiyacı var. İndi gəliblər, nəsə indi danışırlar, eləyirlərsə dinləmək lazımdır. Ancaq düşünürəm ki, reallıq da ondan ibarətdir ki, Türkiyə bizim müttəfiqdir.
Türkiyə Türkiyə NATO üzvü kimi ABŞ-ın müttəfiqidir. ABŞ isə Rusiyanın himayə etdiyi Suriyaya ötən həftə raket zərbəsi endirib. Türkiyə bu hücumu dəstəkləyib. Hikmət Hacızadə deyir ki, Rusiyanın Azərbaycana təzyiq imkanları Qərbin və Türkiyənin təsirindən daha böyükdür.
Qərb gərək vaxtında gəliydi, vaxtında istəyəydi. Amma Rusiya buradadır, artıq Rusiya Qarabağ vasitəsilə cürbəcür iqtisadi, hərbi, diplomatik, Xəzər dənizi, qaçqınlar, bizim orada işləyən adamlar bu vasitələrlə demək Azərbaycana təzyiq göstərə bilər və ona görə Azərbaycan məcbur olacaq bu münaqişədə Rusun tələblərini ödəsin.
Moskva Carnegie Mərkəzinin Elmi Şurasının üzvü Aleksey Malaşenko deyir ki, hazırda Rusiya üçün Azərbaycanla bağlı gündəmdə olan əsas məsələ ekstremizmə qarşı birgə mübarizədir. Onun sözlərinə görə, Sankt-Peterburqdakı son terror hadisəsindən sonra Rusiya sərhəd ölkələri ilə bu sahədə əməkdaşlığa xüsusi fikir verməyə başlayıb. Rasim Musabəyev də deyir ki, terrorla mübarizədə əməkdaşlıq iki ölkənin gündəmində olan məsələdir. Bugünlük bu qədər. Olub keçənlər barədə daha ətraflı məlumatları saytımızdan oxuyun Azadlıq Radiosu nöqtə.az-dan. Problemləriniz varsa qaynar xəttimizə zəng edin. Çəkdiyiniz foto və ya videoları WhatsApp nömrəmizə yollayın. Sağ olun, Azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 420-778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050-436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından dinləyə bilərsiniz. Növbət hissədə nədən danışacağıq? Mühacir biznesindən. Mühacirlərə tələb olunan sənədləri onlara qanunsuz verənlər, bunu biznesə çevirənlər mi var? Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin mavini deputat Siyavuş Novruzov deyir ki, AXCP sədri Əli Kərimli partiya üzvü olmayan mühacirlərə saxta vəsiqələr paylayır. AXCP bu ittihamı gülüncü adlandırır. Son vaxtlar Siyavuş Novruzov tərəfindən mühacir biznesində adı hallandırılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu hakimiyyətin onların fəaliyyətinə yönəlik növbəti təhdididir.
Bu sifət əvvəla hakimiyyət tərəfindən bizə qarşı konkret olaraq şantaj məqsədindən istifadə olunur. Biz ki, monarxiyaya yox, talana yox, şüarları ilə mitinglər getiririk, çox açıq şəkildə birbaşa hakim ailəyə aid olan korrupsiya barədə danışırıq. Hansı ki, ölkədə indi bu mövzulara tabu qoyulub, xeyli sayda adama nail olublar, var artıq danışmasın, dindəlikdən çıxarsın. İndi biz bunu eləmədiyimizə görə, susmadığımıza görə bizə sirkə batırlar sadəcə olaraq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bir nəfər də, tam məsuliyyətlə deyirəm, partiyanın üzvü olmayan şəxsə heç zaman heç bir sənəd verməyib. Qeyri-mümkündür belə bir şey. Partiyanın hətta üzvlərinə də təqribən 2 il bundan qabaq eşidəndən sonraki kimlərsə saxta sənədlər hazırlayırlar, hər ehtimala qarşı heç üzvlüyü vəsiqət verməyik. Minlərlə son 2 ildə partiyaya üzv olunmuş insanlar var ki, mən şərti olaraq 2 il deyirəm, bəlkə də 3 il olar. Deməli, son illərdə partiyaya qəbul edilmiş minlərlə insanın ümumiyyətlə heç üzvlük sənədi yoxdur. Biz onlara açıqla deyirik ki, siz həyətdən mübarizə üçün gəlmişsinizsə, vəsiqə neyinirsiniz ki? Yox, əgər vəsiqə üçün gəlmişsinizsə, onda olun, bizim üzvü olmağımıza ehtiyac yoxdur. Ona görə də onlar bizi başa düşürlər, yeni üzvlərimizin ümumiyyətlə vəsiqəsi yoxdur. Yalnız partiyanın rəsmi üzvləri olmuş, əziyyət çəkmiş, müəyyən təzyiqlərə məruz qalmış, müəyyən adamlar ola bilər ki, onlar gedib, deməli, mühacirət olduğu ölkədə öz sənədlərini təqdim edə bilərlər. Bu, hamısı tanınmış, bütün ictimaiyyətin bildiyi adamlardan söhbət edə bilər. Bizim partiyada bir mühacirət yoxdur. Bizim partiyadan gedənlər çox deyil ümumiyyətlə. Amma bu günlərdə mənim özüm üçün də maraqlı oldu ki, partiyamızın gənc fəallarından biri Türkdür, Azərtürk. Sosial şəbəkədə konkret olaraq bizim partiyamızın adından verilmiş saxta sənədin şəklini yaydı. Və konkret ad da çəkdi, orada siz artıq bilirsiniz. Mən özüm uyğun bilmirəm həmin adamı istintaksız, sürahsız adını çəkməyi, amma konkret olaraq həmin saxta sənədi, bizim adımız saxta sənəd verən adamın adı da bilinir artıq. Əgər kimsə maraqlıdırsa bunu araşdırmağa getsin, araşdırsın. Biz hamıdan artıq maraqlıyıq ki, partiyamızın adından saxta sənədləri kim verir? O məsələ aydınlaşsın. Amma hökumət nə zaman saxtakarın saxtakarlığın üzərinə gedir? Hökumət hər zaman saxtakarı himayə eləyib. Əksinə, öz abonentlərinə qarşı sürçabdan istifadə edib. Burada bu növbəti bir təzyiq vasitəsidir xalq cəbhəsinə qarşı. Amma bütün aləm bilir ki, bizim partiyamızın bu prosesdə hər hansı formada iştirakı yoxdur. Göz qabağında sənədlər, hamı baxa bilər, siz də sayəsizə qoya bilərsiniz həmin sənədləri. Bizim partiyanın rəsmi sənədləri, həqiqi sənədləri də var, oradan müqayisə üçün saxta sənədlər də var. Heç ekspert olmaq lazım deyil. Deməli, bizim adımızdan təqdim olunmuş sənədlərin saxta olduğunu başlatmaqdan ötürü. Nəinki ekspert olmaq, heç belə orta təhsilli olmaq da kifayət lazım deyil. Baxan kimi görünür ki, bu saxta sənəddir və bu saxta sənədi kimlər veriblərsə, onlar əlbəttə ki, bəyənləşməli təhsilətlərində daşımalılar.
Bunu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir. AXCP-nin gənc fəallarından olan Türkiyəl Azərtürk'ün sosial şəbəkədə saxta sənədlərlə bağlı adını hallandırdığı Azərbaycan Avropa Hərəkatının rəhbəri Ramin Hacılı isə bildirir ki, mühacir biznesi ilə məşğul olanlar möhür sahibləridir.
Mənə elə gəlir ki, burada əsas məsələlər ondan ibarətdir ki, bu məsələ ilə məşğul olanlar möhür sahibləridir. Yəni, konkret bu partiyalar ki var və yaxud da təşkilatlar, hansı ki onlar bu sənədi verə bilirlər. Məsələn, mən də beynəlxalq təşkilatın Azərbaycan nümayəndəsiyəm və o beynəlxalq təşkilat nüfuzlu bir təşkilat da Avropada. Onun adından mən də ki, məsələn, sənəd verə bilərdim. Amma bugünə qədər heç kimə, heç vaxt mən bu kimi sənədlər və yaxud da dəstəkə verməmişəm. Niyə? Çünki düşünmüşəm ki, bu bizim dövlətimiz açısından düzgün olmaz. Çünki hər hansı bir möhürümdən, öz təşkilatından, öz nüfuzundan istifadə edib alıverə girişmək olmaz. Amma bu işlə məşğul olanların barəsində ölçü götürəndə dövlət, onlar əzilmişdik obrazlarını daha da gücləndirəcəklər. Ona görə mənə elə gəlir ki, tədbir görülmür. Fikirləşilir ki, əgər biz bu adamlara qarşı tədbir görməyə başlasaq, gərək bu siyasi partiyaların rəhbərləri səviyyəsində həbslər olsun. Və yaxud da yəni, bu işdən məşğul olan ictimai birlikdirsə, ictimai birliklərin sədrləri səviyyəsində. Dövlət də yəni, bu səviyyədə həbslərə getmək istəmiş. Mənim adımı dönənləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərliyi hallandırıb bu məsələlərdə. Hansı ki, onlar Azərbaycanda elə bir qurum, elə bir adam, elə bir təşkilat, elə bir nüfuzlu şəxs yoxdur ki, ona iftira atmasınlar. Yəni, onların işi peşəsi bundan ibarətdir. Və onların qarşı da tədbirin görülməsi üçün hər hansı bir artım atılsa, gərək rəhbərlik səviyyəsində hədiflər həyata keçirilsin. İndi paylaşılır. Məsələn, biraz öncə sosial şəbəkələrdə paylaşıblar ki, Gözəl Bayramı kimlərə sənədlər verib. Bu sənədlər əsasında həbs həyata keçirilsə, gərək Gözəl Bayramı özü həbs olma. Bu isə yəni onların əzilmişlik obrazını biraz da gücləndirəcək, çoxaldacaq.
Bunu Azərbaycan Avropa Hərəkatının rəhbəri Ramin Hacılı deyir. Avropada yaşayan Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə deyir ki, mühacir biznesi ilə bağlı müxalifət partiyalarına ittiham etmək düzgün deyil.
Bildirmək istəyirəm ki, Siyavuş Novruzovun fikri ilə mən razı deyiləm. O mənə də razı deyiləm ki, Müsavat və AXCP-nin mühacir biznesi ilə məşğul olması mümkün deyil. Hər bir ictimai təşkilatın, hər bir partiyanın, hər bir qurumun ilk vəzifəsi öz üzvlərinin hüquq və azadlıqlarını qorumaqdan ibarətdir. Əgər Müsavat Partiyası və yaxud da əgər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və yaxud da digər partiyalar xaricdə məskunlaşan üzvlərinə dəstək məktubları verirlərsə və bu dəstək məktubları reallığı əks etdirirsə, bu mühacir biznesi deyil. Bir daha deyirəm, hər bir təşkilatın ilkin vəzifəsi öz üzvlərinin sahiblərinin hüquq və azadlıqlarını qorumaqdan ibarətdir. Bu baxımdan buna müacir biznesi kimi mən baxmıram. Amma əgər təbii ki, istər müsavat, istər Xalq Cəhbəsi Partiyası öz üzü olmayan şəxslərə, saxta yolla, arxa tarixə, müəyyən ödənişlər məbləğində vəsiqələr verirsə, dəstək məktubları verirsə, bu qanunsuzdur, bu cinayətdir və cinayətkarlığa qarşı mübarizədə də ərazi aidiyyəti üzrə aparılmalıdır. Mühacir biznesi ilə məşğul olanları Avropada deyil, Azərbaycanda axtarmaq lazımdır. Və yaxud da əcnəbləri Azərbaycan vətəndaşlarının getdiyi ölkələrdə deyil, Azərbaycanda axtarmaq lazımdır. Nə üçün Azərbaycanda axtarmaq lazımdır? Çünki səfirliyə sənədləri viza almaq üçün verən şəxslər təqdim etdiyi sənədlərin 80%-ın saxta sənədlər verirlər. Və o saxta sənədləri heç o vətəndaş özü əldə eləmir, heç o vətəndaşın bəzən xəbəri olmur. O saxta sənədləri düzəldən turist firmalarıdır. O saxta sənəddə və turist firması kimi heç qeydiyyatdan keçməyən fiziki şəxslərdir. O sənədləri düzəldirlər, saxta bank hesabları açırlar və bankda hər bir şəxsin hesabında 4000 daha çox dolların və yaxud da evronun olmasını göstərirlər. Yalnız bundan sonra səfirliklər həmin şəxslərə viza verir. Əgər hüquq mühafizə orqanları, əgər həqiqətən qanunsuz mühacirətin qarşısında almaq istəyirlərsə, insanların xaricə qanunsuz daşınmasının qarşısında almaq istəyirlərsə, ilk növbədə bu tip halların qarşısında almağa çalışmalıdırlar. Mən sizi əmin edirəm ki, əgər səfirliklərin hər hansı birinə sənəd təqdim edən şəxslərin sənədlərinə baxış keçirilsə, istənilən gün o sənədlərin, təqdim olunan sənədlərin 80%-dən çoxdur saxta sənədlərlə təqdim olunması müəyyən ediləcək. Məsələn, iş yerindən arayış verilir, arayışda göstərilir ki, filan kəs 800 manat əmək haqqı alır. Bu saxtadır, çünki 800 manat əmək haqqı almır səfirliyə sənəd verən. Və yaxud da göstərir ki, bank hesabımda mənim 7000-8000 pulu var, halbuki o qədər pul yoxdur, o işbaz, o sənədləri düzəldən adam bankda tanışı vasitəsilə müəyyən məbləğ pul verir, banka pulu qoyur, 2 gündən sonra götürür, qoyur öz cibinə və heç bankın hesabında həmin şəxs səfirlikdən vizə aldığı müddətdə pul da olmur. Ona görə bütün bu cinayətlər Azərbaycanda baş verir. Ona görə Azərbaycanda baş verir ki, şəxslər Azərbaycanda qanunsuz yollarla vizə əldə edib, sonra ölkəni tərk edirlər, sonra gəlirlər Avropaya, başqa ölkələrə və s. və ilaxır. Bunun və ən böyük pullar da, ən böyük biznes də orada baş verir. İnsanların biri 30 manatlıq vizanı almaq üçün 8000, 10000, 4000, 5000 minimum pul ödəyirlər. Yəni, bu tip adamların qarşısı alınmalıdır və bu tip adamlar, viza düzəldən adamlar, viza düzəldən bürolar, viza düzəldən firmalar və yaxud da fiziki şəxslər o halda geninə, boluna və rahat fəaliyyət göstərə bilirlər ki, onların hakimiyyətdə dayaqları olsun, dəstəkləri olsun. Mən dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycanda qanunsuz vizaların verilməsi ilə bağlı informasiyalar oxumuşam. Amma onların hansına hüquqi qiymət verilib? Deməli, bu biznesin arxasında dayanan adamlar var. Məsələn, mən bir dəfə oxumuşdum, Malakan bağının qarşısında böyük növbə dayanıb hansısa mənzil istismar idarəsinin binasında yerləşən turist firmasının qarşısında və həmin turist firması istənilən adama Almaniyadan, haradan, buradan xəstəlik kağızları düzəldir və onlara sənədlər verir. Vizalar alınmasında kömək edir. Qanunsuz vizalar alır. Qanunsuz deyəndə qanunsuz sənədlər əsasında sənədləri toplayıb səfirliyə təqdim edir və səfirlik də həmin qanunsuz sənədlər əsasında viza verir. Ona görə mən sizə də tövsiyə edirəm, digər jurnalist dostlara da tövsiyə edirəm ki, bu tip halları mühacir biznesi dedikdə onun səbəblərini Azərbaycanda axtarmaz. Axtarsalar daha yaxşı olar. Xaricdə kimsə yaşayırsa, mühacir biznesi ilə məşğul ola bilməz. Mühacirət şəxsin ölkədən bir ölkədən başqa ölkəyə getməsidir. Əgər Avropada kimsə kiməsə hüquqi yardım göstərirsə, kimsə kiməsə dəstək verirsə, bu artıq mühacirət deyil, bu inteqrasiyadır. Avropada məskunlaşmış şəxslərin yerli şəraitə uyğunlaşdırılmasıdır və s. və s.
Bunu Əlövsət Əliyev deyir, Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuqlebi. Kün moisminit qadatsema, romelits moamzades kunma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azərbaycanum samsaqlebi. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. Შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. Შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. Არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. Შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.